Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Батыс Қазақстан облысында шығатын Уральская неделя газетінің журналисті Лұқпан Ахмедияров өзінің қылмыстық кодекстің 378-ші бабы билік өкіліне тіл тигізу бойынша сот алды тергеуге тартылғанын хабарлады. Ахмедияровтың Азаттыққа айтуынша 22 шілде демалыс күні Оралдан қашыққа кеткен кезінде ұялы телефонына өзін полиция қызметкері Тұрманов деп таныстырған адам қоңырау соғып, журналистің бұрын жасаған әкімшілік құқық бұзу әрекеті бойынша хаттама толтырушын полицияға келіп кетуін сұраған.
Он позвонил второй раз, начал настаивать. Пришлось ему повторить, что я далеко от города, не могу сейчас приехать. Он начал настаивать, и вот тогда-то я и как бы сказал, типа иди, встретимся в понедельник. Сейчас с тобой разговаривать не хочу, я отдыхаю.
Дейді Ахмедияров Азаттыққа. Журналистің сөзінше 9 тамызда өзінің үстінен арыз жазған Орал қалалық нөмірі 2 полиция пунктінің учаскелік полицейі Әділ Тұрманов пен телефондағы әңгімесін аудиотаспаға жазудың заңдылығын дәлелдеуді сұраған шағымына жауап беруге өзін полицияға шақырған. Ахмедияров әзірге өзінің іс бойынша куәгер екенін айтады. Полиция Лұқпан Ахмедияров айтқан ақпаратты жоққа шығарып, я растамады. Орал қалалық ішкі істер басқармасының баспасөз хатшысы Гүләман Ысмахұлова телефон арқылы комментарий беруге уәде бергенімен сол күйі байланыспады. Әділ Тұрмановтың жұмыс телефонына ешкім жауап бермеді. Қылмыстық кодекс бойынша билік өкіліне тіл тигізген үшін 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынып, 120 сағатқа дейін қоғамдық жұмысқа тартылу немесе 45 тәулікке әкімшілік қамауға алу жазасы кесілген. Лұқпан Ахмедияров 2012 жылы қастандық жасалып тірі қалған. Ахмедияров пен оның адвокаттары қастандықты оның азаматтық белсенділігімен кәсіби қызметімен байланыстырады. Ахмедияровты бұған дейін күш құрылымдарының шенеуніктері бірнеше рет сотқа беріп, ірі көлемде айыппұл төлеуге мәжбүрлеген. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.